Hjertelig tak for velkomsten. Jeg glæder mig til at være sammen med jer her i eftermiddag, som den første del af påskestævnet i dag og i morgen. Det er rigtigt, jeg har troet mine barnesko, ikke lige frem i Herning, men så i hvert fald på en lille plet jord, lidt nord for Herning, som, hvor der er så meget sans, det ikke svarer sig at skrive skød på det. For det flyver væk hver forår. Så jeg har ganske mange erindringer fra min barndom af sandstorme i flertal hvert år. Det var altid en skrækkelig oplevelse, når det skete, og til stor frustration for mine forældre. Og sådan var det. Det var hørt at sætte påsken og tiden inden påske, og nogle gange også tiden efter påske, til det med sandstormene. I dag er det heldigvis anderledes. I dag glæder vi os over de grønne marker, og kun sjældent er det, at vinden tager fat. Vi skal være sammen om to temaer her i eftermiddag. Det første, det er påskelam og påskemåltid, og det er fra 2. Mosebog kapitel 12 i vores Bibel. Men lad os lige bede sammen endnu en gang. Og Jesus, jeg beder dig bare om dette ene, at du som lever, du vil komme her, ind i dette rum, ind til os, som er samlet, og komme sådan, så vi ser dig, når vi ser påskelammet. Amen. I morgen er en lang fredag, det kommer ikke bag på ret mange. Men mig var den overraskelse at opdage, at i morgen er det også Chag Pesach, jødernes påskeaften. Netop i år falder den kristne og den jødiske påske sammen. Sådan, så når vi i morgen eftermiddag tænker på Jesu død på korset, så er det jødernes forberedelsesdag. Og i morgen aften, så er det den 15. i måneden, den jødiske måned, Nisan. Og så vil jøder over hele verden, også her i Danmark, samles og spise påskemåltidet sammen. De har ikke noget påskelam længere. De har en erstatning for det, en symbolsk erstatning. De har et påskemåltid, og der samles de for så at lovprise Gud, fordi han førte os ud fra trældommen i Egypten. Også Jesus samlede sine disciple til påskemåltidet. Og det gjorde en få dage før langfredag. Og sammen havde de spist af det stegte lam. Sammen havde de spist det usyrede brød, de bitre urter. Måske også den søde kompot, som jøder i dag spiser. Haroset. De har drukket vin, og de har sunget lovsangen. Det vil sige salme 113 til 118. Og jeg tror, Jesus har sunget denne samling af salmer med en ekstra indre opmærksomhed. Fordi salme 116 taler om at være stødt ned i dødens støv. Og han vidste, hvad der ventede ham. Og der ved denne måltid af Jesus så taget nogle af de usyrede brød. Han brækket det og delt det ud. Og han taget et af de fire bæger vin, og så har han delt ud til dem, og indstiftet nadveren med det usyrede brød og bægeret af vin. Nu skal vi så se på den gammeltestamentlige baggrund for påsken. Og den har vi altså i 2. Mosebog 12. Og den første påske i Egypten har to fokuspunkter, to brændpunkter. For det første er der påskelammets blod, for det andet er der måltidet, som Israel skal spise om aftenen, når det er blevet mørkt. Farao havde nægtet at give israelitterne lov til at rejse. Moses var gået til Farao og sagt, Israels Gud har mødt mig, og jeg har et budskab til dig. Du skal lade Israels folk gå. Og Farao svarede, aldrig i livet. Jeg kender ikke den Gud, du taler om, og det rager mig noget så langsomt. Det er fordi, I er for dovne, er I. Og så fulgte, som vi husker, en række på 9 naturkatastrofer, som ramte det egyptiske samfund. Det ene værre end det andet. Men underligt nok skete det, at mange af disse ødelæggende katastrofer så at sige gik udenom de områder, hvor israelitterne boede. Og her til slut var der 3 dages velmørke, der havde lagt sig over landet, og ingen kunne se en fod for sig. Men der, hvor israelitterne og de andre slaver holdt til, der var det lyst som hed til. Og Gud havde sagt til farao: Israel er min førstefødte søn. Slavefolket, dem du undertrykker. Lad min førstefødte søn gå. Og det var farao noget pikeret over. For i egyptisk forestillingsverden, der er der en, som er gudernes førstefødte, og det er farao. Han er gudernes udvalgte, han er gudernes inkarnerede. Han er Guds søn. Og når han på et tidspunkt stiller træskoen og skal til en hinsides verden, så rykker han ind i gudernes kreds. For sådan er det at være farao. Nu kommer Moses og siger: Israel er Herrens førstefødte. Israel er Herrens udvalgte. Israel er det folk, der skal arve Guds rige. Og det vil farao altså ikke høre tale om. Han vil ikke acceptere, at dette usle slavefolk skulle have en Gud, der ville diktere ham, farao, noget. Så uanset hvor mange plager, der ramte det egyptiske samfund, ville farao ikke bøje sig. Ikke engang, da hans egne minister kom og bønfaldt ham. Og nu kommer så den 10. plage. Det var ikke endnu en naturkatastrofe. Nej, plagen er, at Gud selv kommer. Herren drager med ned midt i Egypten. Plagen er Guds egen forfærdelige nærhed. Og nu vil alle hjem i Egypten blive ramt. Lige fra farao og hoffet, og så til slaven, der sidder i hullet. Kapitel 11, vers 4. Moses sagde: Dette siger Herren. Ved midnat går jeg igen med Egypten, så skal alle førstefødte i Egypten dø. Lige fra den førstefødte hos farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos trælkvinden, som sidder ved kværnen. Også alt det førstefødte af kvæget skal dø. Og så er det, at Gud siger til Moses: Denne måned, som jeg er i nu, det skal være en speciel måned, for det skal være jeres nytårsmåned. Kapitel 12, vers 2. Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Det vil sige, at de nye år starter ikke længere med august. Sådan var det i gamle Egypten. Der startede det nye år, når Nilen gik over sine bredder og oversvømmede alt. Det var de egyptiske nytår. Nu siger Herren: Jeres nytår skal ikke falde med naturens vekslen. Jeres nytår skal være bundet op på det nye, som jeg nu skaber. Jeres nytårsmåned skal være denne måned. For nu begynder frelsens og nyskabelsens tid. Guds folk skal ikke længere orientere sig ud fra naturens vekslen, men ud fra Guds mægtige indgriben. Og så siger Moses til folket, at hver familie skal finde sig et lam eller et gedekid, som er fejlfrit. Det skal være fuldkommen uden fejl eller mangel. På samme måde som et hvilket som helst offer, der skal gives til Gud. Det skal gives af noget, som er fejlfrit. Så skal være det 1 år gammelt handyr. Det vil sige, at de skal være næsten udvokset, fordi de skal gå ind og erstatte den førstefødte søn i enhver familie. Og dette lam, eller dette kid, skal de sætte til side, skal de isolere i 4 dage, indtil vi kommer til den 14. i måneden. På det her tidspunkt, det hedder måneden Aviv. Senere så skifter jøderne månedens navn. I dag hedder det Nisan, det er en anden historie. Men på Moses tid hedder den Aviv, den første måned. Og lige før det blev helt mørkt på den 14. om aftenen, det vil sige mellem solnedgang og så mørkets frembrud, der skal de slagte lammet, vers 6. Så skal hele Israels menighed slagte lige inden mørket falder på. Og blodet fra lammet skal de behandle med største omhu. Det skal ikke smides ud. Det skal heller ikke bare løbe ned i jorden, som de ellers ville gøre med andre ofre. Nej, de skal samle op i en skål. Og skal husfaderen i hver familie gå udenfor med skålen. Og skal man kviste lavet af små ysop. Det er en urt. Det skal han så smøre lammets blod på husets dørstolper og på dørens overligger. Vers 22, kapitel 12. Tag så en bundt ishob, dyb det i blodet i skålen og stryg noget af blodet fra skålen på overliggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen, siger Moses. Og så skal de stege lammet i hel tilstand. Og de skal spise det sammen med bitre urter og med brød, som ikke har haft tid til at gære, men som er bagt på stedet. Det er usyret, og de skal være klar til at bryde op, så snart signalet lyder. For nu vil Herren se til sit folk. Nu er tiden kommet, han vil opfylde sine forjættelser. Nu vil han virkelig gøre det, han havde givet i pakten med Abraham, Isak og Jakob. Nu vil han forløse Israel, sådan at Israel skal kende ham, erfare ham som den levende Gud. Så siger Gud så i kapitel 12, vers 12-13. Samme nat, denne nat, vil jeg gå igen med Egypten. Jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren. Men blodet skal I have som mærke på husen, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Når jeg ser blodet, går jeg forbi. Vores danske ord påske, det stammer fra det ord, Moses bruger her. Pesach, som betyder at gå forbi, at springe over. Så når vi på dansk siger god påske, så stammer det altså fra det hebraiske ord, som Gud bruger her til Moses. Jeg vil gå forbi. Påske betyder forbigang. Gud går forbi det sted, hvor lammets blod er. For da det blev midnat den nat, så blev alle hjem i Egypten ramt af en smerte så dyb og stor. Overalt lød der et kollektivt klageråb. Også inden for den kæmpe store by Ramses, hvor israelitterne boede i udkanten. Og israelitterne har ikke undgået at gå og høre den sorg og den fortvivlelse, der kom fra byen. For den første fødte søn i hver eneste familie var pludselig holdt op med at trække vejret. Uanset hvad man gjorde for at ruske i ham, skete der intet. Og da det omsider blev lyst om morgenen, den næste dag, så opdagede man ud i stallen lå adskillige unge kreaturer med stive, strittende ben, døde. Og når man tænkte efter, så var det hver eneste tilfælde tale om et første født af disse unge kreaturer. Jeg vil se blodet, siger Herren, og gå forbi. Og der er fire helt afgørende ting at sige om påskelammet og påskelammets blod. For det første, lammets blod er absolut nødvendigt til frelse. For når den levende Gud kommer nær, så betyder det dom over enhver familie. Uanset hvor man var, placeret socialt, uanset uddannelse. Ikke engang farve gik fri. Og alene det hjem, som havde blodet fra et uskyldigt lam smurt på dørstolperne og på overlæggeren, alene det hjem blev frelst. Og det var ikke fordi israelitterne var bedre end egypterne, at de blev frelst. Det var ikke fordi de havde en større moralsk bevidsthed, at de havde forstået det med monoteismen. Nej, tværtimod. Allerede i Egypten dyrkede israelitterne andre guder. Og er det tilfældige rejsegods, israelitterne kunne tage med, der lå der også små gudestatuetter i bagagen. Forstår vi ud fra skriften. Israels folk holdt sig længe tøvende, ja modvillige over for Moses og Aaron. På et tidspunkt bad de faktisk om Moses, om han ikke kunne rejse tilbage, hvor han kom fra. For hans projekt var i hvert fald ikke deres projekt. Så Israel var gjort af nøjagtigt samme stof som deres egyptiske naboer. Og i dem selv måtte de rammes af den samme Guds dom som naboerne. Og det eneste, der gjorde forskellen, det var, om de havde blodet fra et stedfortrædende lam spurt på dørens stolper. At være udvalgt kunne ikke gøre det. At tilhøre Abrahams slægt kunne heller ikke frelse. Og hvis der nu var nogen, der var omskåret, det var ikke så mange, der var, men lad os tænke os, der var nogle få, der også overholdt Abrahams pagt, når var omskåret, så havde det heller ikke hjulpet dem. At være et godt menneske, der aldrig nogensinde kunne finde på at bedrage andre, vil det heller ikke værne imod dødsenglens herren. Kun lammets blod. Det alene. Derfor var lammets blod absolut nødvendigt for at blive frelst. Og hvis nu der var et israelitisk hjem, som havde hørt Moses' påbud, og de har også taget et lam til side og har slagtet det, og de har stegt det, som de skulle, men de ikke tag det så nøje med det med blodet. Synes måske, det var lidt ulækkert. Det med blodet fra lammet. Hvis de nu har været skødesløs omkring det, og ikke smurte på dørens stolpe, ja, så var det hjem ikke gået fri, når dødsenglen gik forbi. Og når Gud dømte de ulydige og de vantro. Derfor, blodet fra dette lam var absolut nødvendigt. For det andet, så er blodet fra påskelammet Guds gave og Guds ordning til værn imod Gud selv. Det var Gud, der befalede israelitterne det med påskeofferets blod. Det var ikke noget, Moses fandt på. Det var Gud, der gav dem denne ordning. Og han befalede dem, at de år efter år skulle gentage det netop på denne aften. Lige før det blev helt mørkt. Og netop denne nat, der skulle de spise af påskelammet på den 14. i måneden, for at de kunne forblive i den frelse, som Gud havde givet dem. Og Gud gav dem denne ordning, for at de ikke selv skulle blive ramt. For det var Gud selv, der udgjorde den egentlige trussel, når han kom til dom. Blodets mærke på døren siger, at her inde bagved, i dette hus er der allerede offret en uskyldig, som har givet sit liv for den første fødte. Det vil sige, blodet fra lammet er Guds gave og Guds ordning imod Guds dom. For det tredje, så er lammets blod fuldt ud tilstrækkeligt til frelse. Var blodet fra dette lam smurt på dørens sider og på overliggeren, ja, så ville familien og dens første fødte gå fri. Ikke i kraft af dem selv, men i kraft af lammet. Når blot de var inde bag dette tegn, der skulle ikke mere til. Og uanset hvad de følte, uanset om de var trygge, og fordi de var båret af en tillid til Guds ord og Guds løfte, eller om de nu var ængstlige og bange og tænkte, gad vide, om det holder. ja, så ville de blive frelst. Når blot de var inde bag dette tegn. Lammets blod ville frelse enhver. Både de gudfrygtige og fromme, som glædede sig over, at Gud nu ville gribe ind, og den ugudelige, som ikke vidste helt, om han eller hun nu var med i dette projekt. Lammets blod var fuldt ud tilstrækkeligt. Og endelig for det fjerde, så gælder lammets blod for Gud. Også selvom mennesker ikke kunne se det. Når jeg ser blodet, så går jeg forbi, jeg sagde Gud. I det egyptiske nat og mørke, der var der en, der kunne se forskel på en israelitisk hjem, og så et egyptisk. De var indrettet ens. De var lavet de samme materialer. Og blodets mærke var skjult, var usynligt, så snart mørket faldt på. Ingen kunne se forskel. Derfor var blodets virkelighed skjult for mennesker. Men Gud kunne se det. For ham gjorde det en altafgørende forskel. Dette hus er dækket ind af et stedfortrædende offer. Der er en uskyldig, som allerede har givet sit liv. Så disse fire afgørende punkter gælder for påskelammets blod. Det er altafgørende til frelse. Det er Guds ordning mod Gud selv og Guds dom. Det er fuldt ud tilstrækkeligt. Og for det fjerde, det gælder også, selvom mennesker ikke ser det. Og derfor blev hele det israelitiske folk frelst den nat, mens det egyptiske samfund blev ramt af Guds dom. Også farao. Han måtte bære sin førstefødte til graven. Tankevækkende nok, ham som formentlig er farao på det tidspunkt, det er ikke hans førstefødte, der overtager tronen efter ham, men en af de yngre sønner. Jo, Guds dom ramte Egypten. Og påsken blev en mærkbar manifestation af, at Gud er den hellige Gud. Og Gud må selv skabe udveje til frelse for sit folk, hvis dette folk overhovedet skal blive frelst og ikke blive omfattet af Guds dom. Det var det ene brandpunkt, påskelammet og påskelammets blod. Det andet brandpunkt dengang i Egypten, det var påskemåltidet. Og her siger Moses, at dette slagtede lam, det skal steges i hel tilstand, efter at pelsen er blevet taget af. Kødet må ikke spises råt, det må heller ikke koges, det skal steges. Og når mørket er faldet på, så skal hele Israel samles i alle hjem i husene og blive der. Og der skal de spise lammet sammen med usyret brød og de bitre urter. Vers 8. De skal spise kødet samme nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bitre urter til. Påskemåltid er et fællesskabsmåltid. Det er for alle i Guds folk. Også for de fremmede, også de fattige, også dem, som ikke selv har familie, der er nær. Alle skal tage del i dette måltid. Og er man en for lille familie, skal man slå sig sammen med sine naboer. Det slagtede lam er et offer til Gud. Derfor kaldes det også for påskeofferet. Vers 27. Det er påskeoffer for Herren. Fordi han i Egypten sprang israeliternes huse over. Påskeoffer. For på samme måde som de nu deler dette lam ved nattetider, på samme måde skal de se sig selv som et helligt offer til Gud. Og ved at spise af lammet får de del i dette offer. Nu er de indviet til Gud og tilhører ham. Og så får jeg Moses til en underlig påbud, som han ikke forklarer. Men i vers 46 siger han om lammet, at dets knogle må ikke knækkes. Vers 46. Du må ikke bringe noget af kødet ud af huset, og I må ikke knuse noget af lammets knogler. Han giver ingen begrundelse for det. men understreger det, at det skal behandles med største varsomhed. Men på den måde skiller påskelammet sig virkelig ud for at alle andre måltidsoffre. Ved måltidsoffret offrer man en vis del til Gud på alteret, anden del til præsten, som får sin part, og så deler man ellers. Men ved påskelammets offer, der er hele offret givet til den enkelte familie. Det med det ikke gærede brød, de usyrede brød, sigter til, at de måtte bryde op i al hast fra Egypten. Brødet skal bages med det samme. Der er ikke tid til at lade det stå og hæve nogle timer eller dage. Og der er ikke tid til at varme ovnene op, sådan at det kan blive bagt. Det skal bages på stedet med det samme. Det er netop det, der er kendetegnet for det usyrede brød. Det kan bages i løbet af få minutter, der hvor man er. Når man er på vandring, eller når man er klar til opbrud. Det vil sige, at det usyrede brød, det er rejsebrødet. Det er rejseprovianten. For Guds folk er på vandring. På vandring fra slaveri og trældom. Også den trældom, der ligger i afgudsdyrkelsen. For jeg kan hilse sige, at det er en trældom, der vil noget. Og de er på vandring frem mod den frihed, som Gud vil give. Det land, som Gud har lovet dem. Og det fællesskab, som han vil skabe for dem. Og de usyrede brød, de bitre urter, som de også skal spise, det skal minde dem om det bitre forhold, som de levede under, da de var trælle i Egypten. Og nu siger Moses så i vers 14, at denne dag skal I have som mindedag. Netop denne dag, den 14. i måneden, i forårsmåneden, der skal de slagte lam og spise det, lige som den første gang. Denne dag skal have som mindedag, og skal fejre dem som en fest for Herren. Som en evig gyldig ordning skal I fejre den slægt efter slægt. Og i hele den efterfølgende uge skal de kun spise usyret brød. Vers 15 til vers 20. Og de skal gøre alt, hvad der overhovedet er muligt for dem, for at rense alt gammelt og gæret brød ud af husene. Der må ikke være det mindste af det gamle tilbage. Og i ordet mindedag ligger der meget mere, end de bare skal tænke tilbage og erindre og huske på. Har vi været hebræer? Og havde vores sprog været hebræisk, så vil vi med et vide, at det at huske, det er en aktiv handling. Det er ikke bare noget, der foregår i vores tanker, eller vores hoveder, eller vores erindring. At mindes er noget aktivt. At mindes er at se sig selv som den generation, som Gud kaldte ud fra trældommen i Egypten. Det er at mindes. Det ser vi i næste kapitel, kapitel 13, vers 7 og vers 8, hvor Moses gentager budet om at spise usyret brød i 7 dage. Fra den 14. om aftenen og så 7 dage frem. De 7 dage, kapitel 13, vers 7, skal der spises usyret brød, og i hele dit land må der intet syrnet brød og ingen surdej findes hos dig. Altså ikke bare i det enkelte hjem, men i hele dit land. Vers 8. På den dag skal du sige til din søn, det er på grund af det, Herren gjorde for mig, da jeg drog ud af Egypten. Læg mærke den sidste sætning. Det er på grund af det, som Herren gjorde for mig. Eller for mig. Ikke for mine fædre. Ikke for de gamle. Men for mig. Hver generation af israelitter skal se sig selv som netop den generation, som Gud greb ind og førte ud af Egypten. Når de spiser påskemåltidet, når de deler de usyrede brød ugen igennem, så skal de se sig selv som dem, der måtte våge om natten. og vente på, at opbruddet skulle begynde. Og de skal se sig selv som de folk, der er på vandring, væk fra trældommen, og må spise rejsebrød på vej mod Guds land. Det usyre brød er tegn på, at noget nyt er begyndt. Noget, som ikke har noget at gøre med det gamle. Det gamle er forbi. Og det kaster jo også et stærkt lys ind over Jesu ord den sidste aften. Gør dette til ihukommelse af mig, siger han. Vi skal se os selv, som er der ved bordet, med Jesus siddende i midten, og som nu modtager det brød, som mesteren netop har delt og velsignet og giver til sine disciple. Og vi skal se os med blandt dem. Og vi skal se os blandt dem, som modtager det bæger, som mesteren nu har sendt rundt, og som han siger, dette er mit blod, givet for jer. Fejringen af påsken år efter år skal anskueliggøre for Guds folk, hvordan Gud førte sit folk ud med magt fra Egypten. Gud vil befri fra alle fjender. Og samtidig med skaber påskens lam og påskens måltid og beretningen om udvandring fra Egypten og lovsangen til Gud, som vi kan læse i 2. Mosebog kapitel 15, som en lovsang til Gud for hans frelse. Alt dette bidrager til at skabe en forventning om en ny påske, hvor Guds folks vandring vil have nået sit mål. Derfor blev påskelammet i Egypten også til et forbillede. Forbillede på et andet og større påskeoffer. Det er evangelisten Johannes, der især ser Jesu død i lyset af påsken, og især i lyset af påskelammet. Johannes fortæller, at Jesus dør fredag eftermiddag, den 14. i måneden Nisan, netop samtidig med, at påskelammet blev slagtet få hundrede meter derfra inde på tempelpladsen. Der var der et andet påskeoffer, der blev bragt på en nøgen høj uden for Jerusalems mure. Og soldaterne kom senere samme eftermiddag for at tage livet af de arme af korsfæstede, så at de kunne dø inden selve påsken begyndte. Og de knuste benene på de to røvere, sådan at de hurtigt kunne dø kvælningsdøden. Men da de kom til manden i midten, så opdagede de, at han var allerede død. Og de undlod at knuse hans ben. Moses har netop sagt om påskelammet, at ingen af dets knogle måtte knuses. Lige med et kaster lys ind over denne underlige forordning, for nu opfyldes det på Jesus. Ingen af hans knogle blev brækket. Og Paulus siger i 1. Korinther 5, også vort påskelam er slagtet. Også vort påskelam er slagtet, det er Kristus. Derfor, siger Paulus, skal vi rense ud al surdej, al gammel gære dej, vi måtte have i vores hjerter, i form af ondskab, af svig og bedrag og løgnagtighed og andet gammelt, som vi går med i vores liv. Fordi vort påskelam er slagtet. Jesus er Guds endegyldige påskeoffer. Og Johannes siger det, eller det er Johannes døberen, der siger det, se det Guds lam, som bærer hele verdens synd. Jesus er Guds eget offerlam. Ham, som Gud selv har sat til side, som han har reserveret, og som han bestemte ikke bare skal bære en husstands synder, men hele verdens synder. Og de fire ting, vi trak frem vedrørende påskelammets blod i Egypten dengang, alle fire forkynder fire afgørende sandheder om Jesu død. For det første, så er Jesu blod absolut nødvendigt til frelse. Intet mindre kan gøre det. Vi behøver en, der er fuldkommen, er hel, er uplettet. En, som ikke bare ønsker det gode, men er den gode. Vi behøver en, der kan træde ind i vort sted og dø på vores vegne. Slægtskab og personlig integritet rækker ikke til. Fromhed og gode gerninger og de rette holdninger strækker ikke. At være barn af kristne forældre, at have sin opvækst i kristens sammenhæng, er ikke nok. Intet det kan dæmme op imod Guds vrede, når vi møder den levende Gud. Fordi synden har jo lige så meget magt i os, som den har i den pædofile, i voldsmanden, eller i ham, som bedrager sin ægtefælle dag efter dag, år efter år. Vi bor i et syndigt folk. Vi er selv en del af dette folk. Derfor er det livsnødvendigt at være dækket ind af Jesu blod, på samme måde som de israelitiske familier i Egypten måtte være bag blodets mærke på døren. For det andet, ligesom med påskeofferets blod i Egypten, så er Jesu død på korset Guds gave og Guds ordning imod Gud selv. Jesus døde ikke, fordi han var et offer for uheldige omstændigheder, eller fordi Pilatus var en skvat. Det var faderens plan fra begyndelsen. Og Jesus delte sin fars kærlighed til det faldne menneske. Og han sagde ja til at blive påskelammet, der uskyldig måtte bøde med sit liv. Og da Jesus opgav ånden på korset, der blev han forladt af Gud. Der erfarede han Guds vrede og Guds dom. Der blev han lammet som bærer skyld, som bærer synd, som bærer din synd, som bærer min skyld. Han blev gjort til synd for mig, så stærkt udtrykker Paulus det. Det er derfor, Jesu blod er Guds gave for os, for at værne os imod Guds vrede. For den er allerede blevet mødt af lammet, der blev offret. For tredje er Jesu død fuldt ud tilstrækkelig. Der skal ikke noget tillægsoffer til. Hans blod frelser og renser for al synd. Og alle samvittighedens anklager falder til ro, når vi hører evangeliet om Jesu fuldkomne offer. Og endelig så gælder Jesu blod for Guds ansigt. Også selvom mennesker ikke ændrer det. Eller mennesker kun har foragt til overs for talen om Jesu blod, der blev udgydt for syndere. Mange ser korset kun en tragisk hændelse. Eller de ser et stærkt tegn på kærlighedens selvopoffrelse. Blodet er usynligt. Der er ikke den store forskel på os, der er samlet her, og på de fleste i Herning og omegn. Vi er som de fleste af vores medborgere, men vi er dækket inde bag lammets blod. Og Gud ser blodet, og han går forbi. Og han ser sin søns offer. Og den, som tror på Jesus og tager del i hans påskemåltid, får del i alt det, som Jesu død og Jesu opstandelse giver. På samme måde som lammets blod i Egypten skabte frelse og frirum for dødsenglen, således skaber Jesu blod frelse og nyt liv for enhver, der tror. Og mens påskelammen i Egypten frelste den første fødte, så har Jesus skaffet os en endnu større frelse. En frelse for alle. En frelse for enhvert menneske. Jøderne fejrer ikke længere påske, sådan som loven påbyder. Det har de ikke kunnet gøre, siden templet blev ødelagt og brækket ned. Samaritanerne derimod, de fejrer stadig påske, sådan som Moses har foreskrevet det. Så hvis I vil se, hvordan 2. Mosebog kapitel 12 og 5. Mosebog kapitel 16, hvor Moses gentager det med påskelammet, så se, hvordan det ritual gennemspilles i virkeligheden. Så skal I tage til Garisims bjerg og holde påske sammen med samaritanen. Det vil de meget gerne. Det er et stort tilløbsstykke. De slagter stadig påskelam. Når solen er gået ned den 14. så slagter de lammen. Så danser de rundt i glæde. Alle er med. Selv de gamle, der knap kan gå, står og tripper. Og mange, hvis man går tæt på, ser man, at de har et rødt mærke på panden. Det er et mærke fra lammets blod, fra påskelammets blod. Store og små, gamle og unge. Alle, der har dette mærke på sig, har del i frelsen. For det er ikke nok at vide om påsken. Det er ikke nok at kunne kende historien om påsken dengang. Men alle skal hen og mærke på blodet og have dets tegn på sig. Jesus er Guds påskelam. Han blev givet hen for os alle. Mennesker ser det ikke, men Gud ser ham. Og det offer gælder for Guds ansigt. Og blodet siger, at det fuldkomne offer nu er bragt. Der er ingen dom længere. Og ved påskens måltid, der må vi spise hans legeme og modtage hans blod i skikkelse af brødet og vinen givet for os. Eller som Jesus siger det i Johannes 6, den der spiser mit kød og den som drikker mit blod har evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Og så er rejsen forbi, når den yderste dag kommer. Hvor Jesus vil forløse os, der følger ham, og dækket inde bag hans blod, og han vil oprejse dem, som er døde inden da. Priset være ham. Lad os bede. Jesus, vi vil takke dig, fordi du blev det påskelam, der uskyldigt måtte give dit liv. Tak, fordi du ikke strittede imod, men villigt gik vejen. Tak, fordi dit blod er en soning for al skyld. Amen.